Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm Summer Cruise, en podcastserie, der tager på sightseeing i hjernen.
Og hvor går turen hen? Den går til en af hjernens mange vidner, koglekirtlen.
Wow! Og dagens hjernerejseguide er hjerneforsker og koglekirtel-entusiast Gitte Moos Knudsen.
Men hvad er koglekirtlen for noget? Ligner den en grankogle, og passer det, at sjælen bor i den lille kirtel?
Alt det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm Summer Cruise. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Yes, Asbjørn, det er sommer.
Ja.
Og mens Brainstorm har holdt et par ugers ferie, så har vi været på chartertur rundt i de danske forskningstruber. Og vi har besøgt nogle forskere, som har vist os deres yndlingssites i hjernen.
Ja, og hvorfor er det nu, vi har gjort det? Det er faktisk fordi, at vores lyttere har efterlyst hedder det, noget mere hjernenørderi. Så nu kan du læne dig tilbage i liggestolen og tage på en lille rejse med ind i hjernen.
Ja, vi nørder lidt mere igennem i den her sommerserie, end vi plejer at gøre. Og foran os på bordet her, Asbjørn, der har vi foldet hjertens verdenskort ud. Og der er nogle store kontinenter, ja, kan man sige, på det her kort her. Og de kontinenter, de hedder storhjernen, lillehjernen, hjernestammen og mellemhjernen.
Ja, og det er måske lidt svært at forestille sig, hvor alle de her kontinenter, de sidder. Så vi har egentlig valgt at komme med et lidt sjovt eksempel.
Ja.
Hvis du nu forestiller dig, at din cykelsadel ikke er din cykelsadel, men er en overskåret honningmelon.
Ja.
Som er sat ned på den her stang. Hvad hedder den stang? Cykel? Sadelpinden.
Sadelpinden.
Sadelpinden. Så er melonen simpelthen hjernen, storhjernen. Og hvad er resten så?
Yes. Ja, jamen på den her honningmelon cykelsadel, så kan man sige, at sadelpinden er hjernestammen. Altså den, der bedst stikker ned i cykelstellet. Og så kan man sige, at på nogle cykelsadler, der er der jo bag os nogle fjedre, som hænger lidt ud, eller som er lidt synlige, eller på nogle gamle retrocykler, så er der måske også en lille pung, hvor der er en lille noget lappegrej i. Det kan man sige, er placeret der, hvor lillehjernen sidder.
Ja.
Og så er der noget inde i midten.
Ja, inde i midten, der er, du mener op under,
og op under,
op under sadlen. Der hedder, ja, det sadlen, ja. Der, ja, ligger mellemhjernen simpelthen.
Det er skjult inden blandt alt det andet.
Ja.
Og det er faktisk der, vi skal hen, er det ikke det, Asbjørn? Vi rejser ind i mellemhjernen i dag i denne episode, og faktisk i det område af mellemhjernen, der ligger tæt på hjernestammen, altså sadelpinden.
Ja, som forbinder hjernen med kroppen.
Yes.
Ja. Herinde der ligger der et lille område, som hedder koglekirtlen.
Ja.
Og nu skal vi høre, hvordan det lød, da vi rejste til Rigshospitalet forleden. Og vores rejseguide, Gitte Moos Knudsen, hun fortalte os om koglekirtlen. Ja, nu sidder vi oppe hos Gitte Moos Knudsen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge ved neurologisk afdeling på Rigshospitalet. Og Gitte, du er dagens hjernerejseguide. Og hvilken del af hjernen er det, du har valgt, at vi skal besøge?
Vi skal besøge en meget lille, men super eksotisk sted, der hedder koglekirtlen, eller corpus pineale, som det hedder på latin.
Ja, og hvorfor er det, at den her koglekirtel, den er et besøg værd?
Jamen, denne her koglekirtel, som jo er på størrelse med et riskorn, den er spændende, fordi den producerer melatonin. Og melatonin er et hormon, der er involveret i døgnrytme, men også i rytmen over årstiderne. Og man kan jo faktisk købe hormonet melatonin. I USA kan man i hvert fald købe det i håndkøb, og man kan også få det herhjemme. Det er sådan, at kirtlen den producerer sit hormon i høj koncentration om natten, og så falder det i løbet af dagen. Så det er med til at bevare vores døgnrytme.
Ja, så det er en meget lille, men afgørende del af hjernen der, som producerer det her melatonin. Så altså, hvis der er man, som skal snakke om, hvad det er, funktionen er sådan, i vores dagligdag, og vi arbejder jo lidt med, at vi forestiller os, at vi ligger på en liggestol i Malaga, måske lidt ude fra Malaga i Marbella, kigger ud på den flotte strand og har en parasol og en liggestol og en lille sommerdrink der. Så hvis der er, vi ligesom skal snakke om koglekirtlens funktion i sådan et sommerferie solkyst setup, altså hvad er det så, den her koglekirtel, hvad skal man sige, gør for os i vores sommerferie?
Ja, nu ved jeg jo ikke, hvordan du plejer at holde din sommerferie, om du fester meget om natten og sover om dagen og står sent op, men i hvert fald så er der jo også nogle destinationer, som ligger så langt væk, så at der er tidsforskel i forhold til Danmark, og så kan man jo opleve jetlag. Og der er det så, at koglekirtlen kommer på arbejde, fordi den skal så sørge for, at vores krop tilpasser sig den nye tid, som vi nu befinder os i. Og sådan var det jo nok ikke tænkt oprindeligt, men det er faktisk sådan, at lyset, der kommer ind gennem vores øjne, når det rammer nethinden, så sidder der nogle særlige fotosensorer, altså nogle særlige nerveceller, som registrerer lyset, især det blå lys. Og de har forbindelse om til koglekirtlen og giver den besked om, at nu skal den så enten stoppe med at producere melatonin, eller også skal den starte på det, afhængig af, hvor meget lys der kommer ind. Så når man nu ligger der på Malaga strand og kigger ud og får en masse sollys ind i øjnene, så får man at vide, at nu er det dag, og man skal holde sig vågen. Så hele kroppens fysiologi indretter sig jo efter døgnet. Der er rigtig, rigtig mange ting i vores biologi, som følger især døgnets rytme, men faktisk også sæsonernes rytme.
Så den vigtigste funktion er ligesom at regulere vores døgnrytme, når vi er på ferie der, og ligesom også ligesom gør os trætte og gør os klar til at sove, kan man sige. Men Gitte, du har lige været i Japan, hvor der er stor tidsforskel. Så for de af vores lyttere, som ligesom, har været på ferie og er blevet ramt af jetlag, altså hvad er det så, der udfordrer koglekirtlen i forhold til dens primære funktion, når man oplever jetlag?
Det der udfordring er jo, at man har sin biologiske rytme, som er indstillet på 24 timer. Eller det vil sige, at de fleste af os har faktisk snarere en 25 timers rytme. Og det betyder, at vi egentlig, hvis vi blev puttet ind i et mørkt rum uden lys, så ville vores koglekirtle blive helt forvirret, og så ville den begynde at køre sit eget system. Som hos mange af os, så er de her 25 timer, hvilket vil sige, at hvis man er i et rum, hvor man slet ikke har nogen fornemmelse af, hvad tiden er, at så vil det langsomt begynde at skride for os. Når vi så rejser til et andet land, for eksempel til Japan, der rejser man jo østover, når man kommer fra Danmark. Og det vil sige, at man rejser til en tidszone, som er foran, i tilfælde af Japan, er det 7 timer. Sådan så når man når man rejser over her om sommeren, jamen så bliver det slet ikke nat. Så flyver man hele dagen, og man springer simpelthen på en måde en nat over. Og så vågner man jo, hvis man har sovet på flyet, så vågner man jo, og det er i dag stadigvæk. Og det kan være ganske svært at rejse øst, især for mange mennesker, og det skyldes simpelthen, at vi har en rytme, der er en lille smule længere, end døgnet egentlig er. Så det er lidt sværere for de fleste at rejse østover, end at rejse vestover. Men det, der så er vigtigt, det er jo så netop, at man får lyset ind, fordi vi har de her fotosensorer, som så kan fortælle os, at nu er det faktisk dag, og nu skal du være vågen. Og det tager så et stykke tid, før den tilpasser sig. I gennemsnit plejer man at regne med, at der går et døgn per times forskydning, sådan så, at når man har været en uge i Japan, så er man sådan set ved at være med på den tid, der er der lokalt.
Så det tager simpelthen en uge, før at koglekirtlen får rettet op på den forskydning, man laver, hvis man for eksempel flyver til Japan?
Ja.
Så er det en meget god idé at ligesom planlægge en lang ferie.
Ja, det tænker jeg også.
Det er sandt. Jeg tog hjem efter en uge, så det kunne ikke have været værre.
Yes.
Ja. Nu har du jo fortalt lidt om, at lyset påvirker den her døgnrytme og det her melatonin, som koglekirtlen producerer. Men hvordan fungerer det egentlig, hvis vi skal nørde det lidt? Altså, hvordan bliver vi trætte af den her melatonin, som bliver produceret i koglekirtlen?
Jamen, der er nogle receptorer, der sidder i hjernen, som er melatoninreceptorer, som koglekirtlen så kan påvirke. Der er også nogle andre ting, som gør koglekirtlen lidt særlig. Det er, at den er meget, meget højt gennemblødt. Det vil sige, at den har en gennemblødning, som er fantastisk høj. Og den befinder sig faktisk heller ikke inden for blod-hjerne-barrieren. Det vil sige, at den er egentlig også forbundet med resten af kroppen meget mere direkte. Vi har jo normalt den her blod-hjerne-barriere mellem blodet og hjernen, som gør, at stoffer, der er i blodet, ikke sådan bare lige uden videre kan komme ind i hjernen. Og det er nok meget godt, fordi der kan jo være mange mærkelige stoffer i blodet, hvis man for eksempel har spist nogle særlige ting, som hjernen måske ikke lige har så godt af. Så for at holde et mere konstant miljø i hjernen, så har vi blod-hjerne-barrieren. Men det har koglekirtlen ikke. Formentlig fordi, at den skal kunne i meget højere grad kunne registrere, hvad der foregår for nogle fysiologiske ændringer i kroppen, og få besked om det.
Så er koglekirtlen så, fordi den ikke er omfattet af blod-hjerne-barrieren, så hvad skal man sige, modtagelig over for os ting, vi spiser og drikker, altså noget, der sker i kroppen, også hvis der vi er på ferie, vi lige spiser ekstra fed mad, drikker en masse alkohol, eller hvad ved jeg, altså den er simpelthen mere modtagelig over for, jeg ved ikke, hvad der ellers sker i kroppen.
Ja, det må den være, fordi den har ikke den her barriere. Og i øvrigt skal jeg lige sige, at man taler om noget, der hedder sightgapers, det vil sige sådan noget, hvad er det, der gør, at vi egentlig bliver holdt i døgnrytmen? Og det er jo først og fremmest lyset, men det er faktisk også måltiderne, så det er vigtigt, at man sørger for at holde måltiderne på det nye sted, sådan så, at man ligesom er med til at indstille hele kroppen på søvnen og hvordan døgnets rytme skal være. Og alkohol og kaffe og te er faktisk bedst at undgå.
Hvad er det, Gitte? Vi har lavet en podcast om søvn, hvor det var, at vi blandt andet taler om noget, der hedder søvnkernen, som jeg forstår har et meget langt navn, nucleus, jeg kan sige det, prachiasmaticus, tror jeg nok, den hedder. Men er altså, hvilke, hvad skal man sige, naboregioner i hjernen samarbejder koglekirtlen med til at regulere vores døgnrytme?
Jamen, koglekirtlen ligger faktisk lige bag ved den struktur, der hedder thalamus. Og thalamus og hypothalamus er jo meget involveret i reguleringen af forskellige fysiologiske forhold, herunder også søvn. Men koglekirtlen har også forbindelser til faktisk temmelig mange andre steder i hjernen end bare lige naboregionerne. Og specielt findes der jo de her forbindelser fra nethinden, som går til koglekirtlen.
Yes.
Der er også noget andet, vi egentlig gerne vil spørge om. Det er måske lidt, lidt anderledes spørgsmål, men det er noget med, at den franske filosof René Descartes, han mente, at sjælen den boede i koglekirtlen. Yeah. Hvordan hænger det sammen?
Ja, hvordan kunne han få den idé? Ikke? Det er da fuldstændig mærkeligt, men altså, Descartes var jo stor fortaler for dualismen, det vil sige, at vi har et sind, og vi har en krop. Og den der idé med koglekirtlen, det tror jeg, han fik, fordi at det netop er et uparret organ. Det vil sige, det sidder der helt alene, og så sidder det som sådan en lille prik, der er meget tydelig at se, og så ser den lidt særlig ud. Men der er faktisk også en del, der mener, at Descartes han i virkeligheden talte imod bedre vidende, selvom man på den tid ikke vidste så frygtelig meget om hjernen, så vidste man dog alligevel noget. Så det, at han udnævnte den til at være sjælens sæde, det må bare have været en tosset idé, han har fået. Måske da han lå og sov en nat.
Det kan være, han hedder jetlag. Hvad er det? Ja, så vi skal lige have det afkræftet eller bekræftet. Sidder sjælen i koglekirtlen?
Nej, det gør den ikke.
Okay. Hvad er det? Og så bare lige det som du sagde med, at den har en lidt særlig form. Altså, koglekirtlen, ligner den en grankogle?
Ja, det er der jo nogen, der synes. Man skal nogle gange have lidt god fantasi for at forstå, hvorfor folk har navngivet hjernestrukturerne, som man nu har engang har gjort det. Men den har sådan en lille smule kogleformet façon, så deraf kommer det.
Okay. Hvad er det? Hjerneforskning ved jo meget, og er noget langt, men den er aldrig langt nok. Der er altså noget mere, man kan finde ud af, så hvad er det vigtigste, vi ikke ved om koglekirtlen, set fra en forskers skrivebord som dit?
Ja, nu er det jo altid svært at vide, hvad vi ikke ved om en bestemt ting. Men det er jo interessant at forstå, hvorfor har den ikke en blod-hjerne-barriere? Hvad er det? Hvorfor har den behov for at kunne kommunikere mere frit med andre kropsdele end øvrige hjernedele? Det er det, der gør den sådan helt speciel.
Ja. Altså man har ikke rigtig sådan en god hypotese om, hvorfor den ikke er omfattet, den her barriere her. Det er stadig sådan lidt mystisk.
Ikke andet end, at vi tænker, at det har noget at gøre med, at den skal kunne måle og sanse mere, hvad der foregår ude i kroppen.
Spændende. Ja, og så til sidst, så skal vi måske også lige spørge, at når vi kommer hjem fra ferien her, og hverdagen rammer os, hvad er det så, vi skal huske om koglekirtlen? Hvad er det vigtige?
Vi skal huske, at koglekirtlen er den, der laver melatonin, som er et søvnhormon, som får os til at holde vores døgnrytme.
Perfekt. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, Gitte Moos Knudsen, og du er professor på Københavns Universitet og overlæge ved neurologisk afdeling på Rigshospitalet.
Ja, så er vi kommet tilbage i studiet, efter vi har brugt noget af vores ferie på at tale om koglekirtlen sammen med Gitte Moos Knudsen.
Ja, det var ligesom dengang, man viste lysbilledeshows fra ens ferie.
Ja.
Der har vi lige set det lysbilledeshow, der omhandlede vores tur på ridet og vores rejse ind i koglekirtlen.
Ja.
Og spændende kirtel.
Ja,
det den er meget lille jo, har vi fundet ud af. Ekstremt lille.
Ja, men den har stor betydning.
Den har stor betydning for døgnrytmen, når den udskiller sig det her melatonin.
Ja, som gør, at vi kan falde i søvn.
Ja, og sjælen sidder der ikke.
Nej, det fik vi dementeret.
Ja.
Som det hedder. Hedder det det?
Vi fik busted en myte eller et eller andet.
Ja.
Vi kan i hvert fald sige, at den sidder ikke der. Nej. Kan vi vide, hvor den så sidder? Det må vi så finde ud af.
I et af de andre afsnit der.
Andet afsnit der. men spændende og dejligt nørdet, og jo også meget news you can use-agtigt, at hvis man rejser for eksempel 7 til Japan, hvor der er 7 timers tidsforskel i forhold til Danmark, så tager det en dag per time for at blandt andet koglekirtlen har justeret rytmen.
Ja.
Det er bare godt at vide.
Ja, det er en god tommelfinger rent.
Ja. Men Asbjørn, vi skal også lige anbefale nogle bøger, nogle hvad skal man sige, hjerneanbefalinger til for eksempel hjernebøger, som man kan, få lyst som med i sommerferien.
Yeah.
Og du har taget også en bog med her, en god hjernebog.
Ja, en tyk bog, men den er forholdsvis let læselig. Det er Dr. Zukrovs testamente af Peter Lund Madsen. Og det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den er let skrevet. Så selvom det er et tungt emne, så får man en fin indførsel i, hvordan hjernen den er bygget op. Og så har han en masse gode eksempler, hvor han starter med mere simple hjerner. For eksempel starter med en kakelak og dens respons, når man vifter efter den, hvorfor hopper den så? Og sådan nogle meget gode eksempler, hvor man lige så stille får bygget en større og større hjerne op.
Mm.
Og så er det så sat ind i en fiktiv ramme, så der er også en lille historie til. Så den er en meget hyggelig hjernebog.
Ja, en lille narrativ.
Ja.
Jeg vil også gerne bakke op om den anbefaling. Jeg synes faktisk, den er rigtig god. Den er meget gennemarbejdet, også i forhold til, hvad skal man sige, på kilde- og referenceniveau, der er mange, mange kilder, som er grundlaget for det, der bliver formidlet i bogen, så den er god. En anden bog, som vi også lige kan smide ind i puljen over bøger, man kan overveje at læse i sin sommerferie, hedder 100 myter om hjernen af Thomas Tavlov Raab, og den er udgivet på Fadels forlag, som er sådan et medicinsk lægeagtigt forlag. Men de udgiver altså også nogle let læselige, sådan populær formidlingsagtige bøger om videnskab, og den her 100 myter om hjernen handler om 100 myter om hjernen. Den er også, altså udover at den så på en meget konkret måde ligesom beskæftiger sig med nogle af de der myter, for eksempel, at man bruger kun 10% af hjernen, som vi jo har bustet mange gange i Brainstorm.
Det synes jeg også, jeg har set nogle dårlige film om.
Ja, præcis. Dårlige film, ikke? Det florerer alle steder. Ja. Den bliver også bustet i den her bog her, men det, jeg vil frem til, det er, at det er egentlig også en meget god grundbog, hvis man gerne vil forstå lidt om, hvordan hjernen fungerer, fordi den er ligesom bygget op på den måde, at man ligesom gennemgår forskellige, hvad skal man sige, emner, opdelt efter funktioner i hjernen. Så faktisk en meget god lille grundbog, 100 myter om hjernen.
Ja, tak for det råd.
Tak, Asbjørn.
Og så er der måske ikke så meget andet at sige, end at næste episode, der tager vi et nyt sted ind i hjernen. En ny eksotisk rejse.
Ja, så stay tuned. Det bliver spændende. Og så er det bare tilbage at sige, at vi er hermed kommet til slutningen af denne Summer Cruise special episode af Brainstorm, og det er en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Og I må meget gerne sende jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk, Og hvis I ikke har noget at leve i ferien af bedre ting, så kan I også tjekke vores Instagram-profil ud, der hedder brainstorm.podcast.
Yes, og Brainstorms husforsker professor Albert Gede holder sommerferie. Så nu er der bare tilbage at sige
tak, fordi I lyttede med.